Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айназ Шакирова. Ана капиталы көлемі 4 миллионнан артып китешек. Хызмет эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 2018 елга ана капиталының көлемін билгеләде. 2016 елда ана капиталы көлемі артмаячак диделәр. Ә менә 2017 елга ул 480 мең сум, ә 2018 елга 505 мең сумны тәшкил итәргә тиеш. Әлегә ул акчаларны торак шартларын яхшыртуга, балага белем бирүгә һәм аның пенсиясенә күчереп була. Якын киләчәктә бу сумманы бизнес ачуга да тотып булачак. Район буенча 666 юл кагыйдасын бузу очрагы теркелген. 2 юл транспорт фаҗигасендә 2 кеше төрле тән җәрәхәте алган. Исерек килеш руль артына утыручылар саны 19. 6 кеше машина йөртү таныклыгы бөтенләй булмаган килеш тоткарланган. Ременсез йөргән 154 очрак теркелген. Балаларны креслосыз йөрткән 37 кеше туктатылган. Җәяүлеләргә юл бирмәү очрагы 37. Вакытында штраф түләмәүчеләр саны 56. Каршы як баласага тиешле урында чыкмау очрагы 5. 31 гыйнвар көнне сәгать 11-дә Әсәй авылында шаңгы һәм масса күләм шанада шуы оештырыла. Үзегез белән җылы спорт киемнәре һәм шаңгыларыгыз булу мөһим. Шулай ук мәктәп балалары өчен Мәүлид аена багышланган Мөхәммәт пәйгамбәр эзләре буенча исемле уен квест үткәрелә. Оештыручылар Ознакай мөхтәсибәтенең спорт бүлеге, Ознакай муниципаль районы яшьләр комитеты, мөхтәсибәттәге мөселман хатын-кызлар иман үзәге. Шулар тәмамлангач барыгызны да кайнар ризык һәм чәй көтәчәк. Кышкы табигатьтә гаиләләрегез белән ял итәргә рәхим итегез. Татарстан синоптиклары кисәтүенчә бүген республика территориясендә буран булуы ихтимал. Көньяктан исүче җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга җитәргә мөмкин. Температура 4-тән алып 9 градуска кадәр күтәреләчәк. Юлларда урыны белән кар көртләре һәм бозлавык ихтибарлы булыгыз. Исән имин йөрегез. Бүгенгә шулар иде. Сау булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен